Doom Spiro Gold.
Είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα, τα απρόσμενα, πώς θα το πω, ανανεώνουν τη σκέψη μας στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Εκπλήξεις όμως με κάθε τρόπο. Όχι βέβαια, καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Gold, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια, γέννημα, η έναρξη της νίκης του Πανετολικού απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δίκιο να φωνάζει για την πρώτη περίπτωση πέναλτι, θεωρώ. Θεωρώ, υπάρχει το γράμμα του κανονισμού, ε. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ δίκαια φωνάζει για την πρώτη περίπτωση πέναλτι, αλλά δεν πρέπει να σταθεί εκεί, αν θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα, γιατί οι αιτίες της θεσινής ήττας είναι βαθύτερες της φάσης του πέναλτι. Και αυτό έχει επισημανθεί και από τους ίδιους ανθρώπους της ΑΕΚ από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η ΑΕΚ ανέτοιμη μπήκε στη φετινή περίοδο. Με αμυγός αγωνιστικό κριτήριο, αλλά και ψυχολογικά μπήκε ανέτοιμη στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και αυτό φωνάζει εντός αγωνιστικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση, Πανατολικός ΑΕΚ 1-0. Σήμερα είναι η ώρα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερες παραμέτρους, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη, αυτοεπιβεβαίωση, ανάσα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, κάτι ανάλογο και ο Ολυμπιακός, αν και προηγείται μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο του πρόβλημα την αστάθεια στο φετινό πρωτάθλημα, στις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του γενικότερα, σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και η επιτυχία του στο σημερινό παιχνίδι θα είναι συνέχεια της αμέσως προηγούμενης επιτυχίας του, κάτι το οποίο σπάνια συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό. Και λέω και με τον Ολυμπιακό γιατί υπάρχει ένα κοινό δεδομένο, μια κοινή συνισταμένη των λεγόμενων μεγάλων ομάδων στη χώρα μας φέτος. Είναι ακριβώς αυτή η αστάθεια, δηλαδή όχι με μεγάλη χρονική απόσταση, αλλά πολλές φορές από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι διαφορετικές ομάδες και το καλό είναι αλλεπάλληλο, είναι επόμενο του κακού και τα ανάπαλλην. Βεβαίως υπάρχει εξήγηση. Η μία εξήγηση, αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που έχει τον ίδιο προπονητή, τον ΠΑΟΚ που έχει τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια, είναι οι αλλαγές, συχνές αλλαγές προπονητών. Επίσης και τον ίδιο προπονητή να έχεις, οι συχνότατες αλλαγές με πολύ περισσότερους από έναν ποδοσφαιριστές στο έμψυχο δυναμικό σου, και αυτές γεννούν αστάθεια. Όταν αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται με κριτήριο την ενίσχυση της ομάδας, αλλά με άλλο κριτήριο, με άλλες ρίζες αυτές οι αποφάσεις για αλλαγές προπονητές ή μεταγραφές ποδοσφαιριστών, τότε λοιπόν η αστάθεια είναι ένα από αυτό το αποτέλεσμα. Κοινώς όταν απουσιάζει το νοικοκυριό, ε. Έτσι θα το έλεγαν οι μαμάδες μας. Οι μαμάδες μας, είπα, γυναίκες λοιπόν. Σήμερα αρχίζει το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς τώρα το ακούτε, το ακούσατε πριν στο δελτίο ειδήσεων της Era Sport. Γιατί αυτή η ελληνική, πώς να την πω, η βαθιά πατριαρχική, είναι πολύ επίσημος ο χαρακτηρισμός για να είναι αληθινός, η βαθιά ρατσιστική και συμπλεγματική ελληνική κοινωνία δεν δίνει χώρο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μιλάει για χειραφέτηση, γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Είναι τυπική η διατύπωση χειραφέτηση που αναγνωρίζει στην γυναίκα. Και η γυναικεία κοινωνία των αλλεπάλληλων γυναικοκτονιών δεν αναδεικνύει την έναρξη ενός εθνικού πρωταθλήματος, που είναι το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αν δείτε αθλητικές εφημερίδες σήμερα, οι περισσότερες δεν έχουν ούτε καν βούλα, ούτε μία αναφορά ότι αρχίζει ένα εθνικό πρωτάθλημα των γυναικών σήμερα. Το βράδυ στις αθλητικές εκπομπές, δεν ξέρω αν θα υπάρξει στις αθλητικές εκπομπές αναφορά στα αποτελέσματα. Εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα καλεσμένο στον οποίο ελπίζουμε. Και ελπίζουμε σε αυτόν γιατί είναι η κεφαλή μιας ομάδας που συνιστά, αναρωτιέμαι, ελπίδα για το μέλλον εντός γηπέδου και στην κοινωνία μας. Ο Βασίλης Παπαδάκης είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Παιδών του Ποδοσφαίρου, η οποία θα αναχωρήσει την Τρίτη, θα πάει στη Φιλανδία για σειρά φιλικών παιχνιδιών εν ώψη των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων τους. Οι παιδες, τα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, παίκτες κάτω των 17 ετών. Αρνούμε λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μαζί του. Όμως αρχικά, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω παρακαλώ πολύ να μας πείτε τι περιμένει την Εθνική Ομάδα των Παιδών από την Τρίτη στη Φιλανδία, έτσι.
Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας.
Καλημέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Εμείς προετοιμαζόμαστε στην Εθνική Παιδών για την επίσημη διοργάνωση που θα λάβει μέρος στη Ρουμανία τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας θα ταξιδέψουμε στη Φιλανδία για δύο παιχνίδια με τους Φιλανδούς. Σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας...
Γιατί στη Φιλανδία υπάρχει κάτι, μια ιδιαίτερη συνθήκη που σας αναγκάζει να πάτε στη Φιλανδία? Η ισχύ της ομάδας της τοπικής, ο βαθμός δυσκολίας του τουρνουά των φιλικών παιχνιδιών που θα δώσετε, γιατί εκεί?
Είναι φιλικά παιχνίδια που είχαν ήδη προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά. Οι Φιλανδοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο ποδόσφαιρό τους και στις μικρές ηλικίες. Πιστεύω για αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτά τα φιλικά παιχνίδια με τη συγκεκριμένη χώρα, γιατί το εδώ είναι πάρα πολύ καλό και θα μας βοηθήσει σίγουρα στην προετοιμασία που θέλουμε να κάνουμε για το επίσημο τουρνουά.
Άρα λοιπόν η δυναμικότητα της ομάδας οικοδέσποινας, της φιλανδικής ομάδας, θα δώσει τα παιχνίδια με την αντίστοιχη ομάδα της σκανδιναβικής χώρας?
Ναι. Δύο παιχνίδια με την Φιλανδία σε διάστημα δύο ημερών. Πιστεύω ότι οι Φιλανδοί είναι πολύ κοντά στον τρόπο παιχνιδιού με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε.
Ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε, παρακαλώ, θυμίστε μας.
Θα αντιμετωπίσουμε τη Ρουμανία, το Αζερμπαϊτζάν και την Ουγγαρία.
Μάλιστα. Τι παίκτες έχετε στα χέρια σας? Το ρωτώ απλοϊκά και σαν μιλάω σε φίλο. Τι παίκτες έχετε στα χέρια σας? Υπάρχει χάρισμα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει προοπτική? Εθνική Ομάδα των Παιδών, παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως υπάρχει ταλέντο. Πάρα πολύ ταλέντο σε όλη την Ελλάδα και πολλά παιδιά και έξω από την Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ικανούς προσφυγιστές από τις πολύ μικρές ηλικίες. Βλέπουμε παιδιά με πολύ μεγάλες δυνατότητες, με πολύ μεγάλη προοπτική. Σε αυτή την ηλικία αρχίζουν και αναδεικνύονται παιδιά τα οποία η ανάπτυξή τους τώρα άρχισε να τους βοηθάει στο να αναπτύξουν τις ικανότητες τους.
Λόγω ηλικίας τώρα άρχισε να φαίνεται κιόλας.
Βέβαια, ναι. Είναι μια ηλικία ιδιαίτερη που αρχίζουν να φαίνονται καινούργια παιδιά, νέοι ποδοσφαιριστές που πιο πριν μπορεί να μην είχαν καταφέρει λόγω της ανάπτυξής τους να αναδειχθούν. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο και βασιζόμαστε πολύ σε αυτό.
Το οποίο δύσκολο θα βρει το δρόμο του στη χώρα που ζούμε. Μακάρι να αλλάξει το μέλλον, να με διαψεύσει, αλλά δεν έχω επιχειρήματα για να πιστεύω κάτι τέτοιο. Ότι αυτά τα νέα παιδιά δύσκολα θα βρουν χώρο στο έμψυχο δυναμικό των λεγόμενων μεγάλων ομάδων ή όποιων άλλων ομάδων. Και πολλά από αυτά δεν θα έχουν την εξέλιξη την οποία προϋποθέτει το ταλέντο τους, έτσι.
Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος.
Με επιχειρήματα.
Ναι, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από πολλές ομάδες να αρχίζουν να εμπιστεύονται τα παιδιά που έρχονται από τις μικρές ηλικίες, από τις ακαδημίες. Βλέπουμε συνέχεια να εξελίσσονται με οι ποδοσφαιριστές.
Κύριε Παπαδάκη, δεν βρίσκει εύκολα, δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν βρίσκει εύκολα το δρόμο του.
Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτή, και με τις πολλές προσήκες ξένων παιχτών είναι πιο δύσκολο ακόμα τα παιδιά να βρουν χώρο στις ομάδες, στην πρώτη εθνική. Είναι δύσκολο ακόμα και στις ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών να βρουν χώρο. Όμως μας δείχνουν οι μεγάλες ομάδες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι αν εμπιστευτούν αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, θα μπορούσαν και αυτοί να γίνουν καλύτερα και να εξελίξουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μας το δείχνουν τα τελευταία χρόνια. Και δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες ομάδες, μιλάω για τις πολύ μεγάλες ομάδες, και γι' αυτό το λόγο είμαι αισιόδοξος. Όταν γίνεται ένα βήμα από τις πολύ μεγάλες ομάδες, πιστεύω αυτό θα βοηθήσει και τις υπόλοιπες να εμπιστευτούν τους νέους Έλληνες παίκτες.
Παρακαλώ πολύ, έχετε δίπλα σας παιδιά παίκτες με χάρισμα κάποιοι από αυτούς, με ταλέντο τους άλλους, με ποδοσφαιρική ικανότητα, ακόμα και αν το ταλέντο τους δεν είναι εκρηκτικό, αν δεν είναι πηγαίο. Κάτω των 17 ετών, συζητάτε μαζί τους, τι λένε, γνωρίζουν την ίδια δυσχερή πραγματικότητα στη χώρα μας? Είναι αισιόδοξα παιδιά, ξέρουν ότι θα παλέψουν για να βρουν τη θέση που τους αξίζει, τι λένε?
Ναι, τα ίδια τα παιδιά το γνωρίζουν, γιατί η υποστήριξη από τις ομάδες τους είναι τέτοια που τους δείχνει την πραγματικότητα, μιλάει συνέχεια μαζί τους, υπάρχουν προγράμματα πάνω σε αυτό για να βοηθήσει τα παιδιά να περιδείξει τις δυσκολίες που υπάρχουν, στο πόσο δύσκολο είναι να βρούνε χώρο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στις πρώτες ομάδες.
Τα παιδιά τι λένε, είναι παρόλα αυτά αισιόδοξα ή λένε ότι θα παλέψουμε για να τα καταφέρουμε?
Τα παιδιά, τα περισσότερα, όπως όλα τα παιδιά, ονειρεύονται. Οπότε είναι ακόμα σε αυτές τις ηλικίες, κυρίως μέχρι 17-18 χρονών, βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε αυτή η αισιοδοξία, αυτή η ελπίδα που έχουν, τα βοηθάει. Το πολύ δύσκολο στάδιο είναι όταν έρθει η στιγμή για να περάσουν αυτό το εμπόδιο και να πάνε από μια ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Εκεί μπορεί να υπάρχει απόρριψη ή δυσκολία. Εκεί υπάρχει δυσκολία και έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Είναι το θέμα πόσο προετοιμασμένα είναι τα παιδιά για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Εγώ πιστεύω πάω σε αυτό που μου λέτε, ότι εφόσον τα παιδιά, γιατί μιλάμε με τα παιδιά, τα βλέπουμε όλα να έχουν σαν στόχο και σαν όνειρο να παίξουν στις πρώτες ομάδες, και αυτό τα βοηθάει. Είναι κάτι θετικό να έχουν αυτό το όνειρο.
Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως η εφηβεία στην οποία βρίσκονται είναι η ηλικιακή φάση που θρέφει το όνειρο.
Ναι.
Με τις ευχές μας, καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια, ευχόμαστε. Ας έρθουμε λίγο στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το παιχνίδι εμφανίζεται και είναι λογικό για τον Παναθηναϊκό ως παιχνίδι επιβίωσης αγωνιστικής και ψυχολογικής. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια μεγάλη νίκη με κριτήριο το αγωνιστικό πρόσωπο των δύο ομάδων. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Υπάρχει το σημείο βαρόμετρο, το σημείο κριτήριο της εξέλιξης του σημερινού παιχνιδιού, εξορισμού? Ως εθνικός προπονητής είστε και υποχρεωμένος να βλέπετε, να έχετε γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων. Παρακαλώ.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι πιο πίσω στη βαθμολογία. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες, κυρίως ο Παναθηναϊκός, χρειάζονται χρόνο για να έρθουν σε ένα επίπεδο που θέλει ο προπονητής τους, και ακόμα βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, κυρίως η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μας δείχνει ότι θέλει η ομάδα του Παναθηναϊκού, μέσα από την προσπάθεια που κάνει ο προπονητής, θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται σιγά σιγά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, γιατί θα τους βοηθήσει, εφόσον είναι θετικό το αποτέλεσμα, να πετύχει αυτό το στόχο που έχει.
Ο Παναθηναϊκός έχει δυσκολία στον γκολ. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα, παρακαλώ, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δυσκολία στον γκολ και στο ψηλό παιχνίδι. Και υπολείπεται του Ολυμπιακού στην ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι.
Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που, που αρέσει πάρα πολύ η κυκλοφορία της μπάλας. Όταν βρίσκει επιθέσεις, βρίσκει μέσα από οργανωμένες επιθέσεις. Όταν δεν το καταφέρνει, αυτό δυσκολεύεται. Αυτό είμαι σίγουρος ότι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει σήμερα, γιατί αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Αν η ομάδα του Παναθηναϊκού καταφέρει να ελέγξει το παιχνίδι και να δημιουργήσει καλύτερες τελικές προστάσεις, και αυτό θα είναι ο στόχος του σίγουρα. Απ' την άλλη, παίζει όμως και με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο pressing. Πάρα πολύ καλή. Οπότε θα δούμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα πολύ δυνατά τους σημεία, η μία απέναντι στην άλλη. Η μία δηλαδή βασίζεται σε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, η άλλη βασίζεται στο πάρα πολύ καλό press. Βέβαια, μας δίνει και αυτή μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα που μπορεί να ελέγξει και αυτή το παιχνίδι και μας έδειξε την Πέμπτη. Πιστεύω ότι.
Από τον Ολυμπιακό, να θυμίσω ότι θα απουσιάσουν ο Ουίλιαν και ο Τσικίνιο.
Ναι, ναι, το γνωρίζω και βλέπουμε όμως ένα προπονητή ο οποίος έχει μια τάση να αλλάζει τους παίχτες και τα πρόσωπα μέσα στην ομάδα του, στην εντεκάδα. Δεν θα πω αν αυτό τον βοηθάει όσον αφορά το παιχνίδι, την ποιότητα του παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά τον κάνει αποτελεσματικό. Και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια του, όπως είδαμε και την Πέμπτη, στο παιχνίδι με την Μπράγκα, αλλά για τον προσώπο που επιλέγει τον βοηθάνε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στο pressing και στην αποτελεσματικότητά του. Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί πάρα πολύ στην καλή κυκλοφορία της μπάλας που θέλει να έχει. Έχει πολύ ποιοτικό κέντρο, έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες στα χαφ. Οπότε θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά μια ομάδα μπορεί να, αν πλεονεκτήσει με βάση τα προτερήματα που έχει απέναντι στον αντίπαλο, πιστεύω ότι θα είναι και αυτή που θα κερδίσει, είτε μια ομάδα είτε η άλλη.
Ακριβώς. Και εδώ τα λόγια σας μου γεννούν τη σκέψη ότι με Ουνάη, Μπακασέτα, Τζούρισιτς, Πελίστη, Τετέ και Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός είναι, πώς να το πω, ομάδα που ιδιαίτερα εναντίον αντιπάλων ομάδων που δεν κλείνονται, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα κλειστεί σήμερα σε καμία περίπτωση, μπορεί να βρει τις καλές στιγμές, τις ευκαιρίες για τον γκολ. Δεν ξέρω όμως αν η αυτοπεποίθηση που συνεπάγεται, η επίτευξη του γκολ και η τελική νίκη σε τέτοιο ντέρμπι υπάρχει στο Παναθηναϊκό με κριτήριο τα αναπάντεχα αποτελέσματα του τελευταίου χρονικού διαστήματος.
Ναι, θεωρώ ότι είναι περισσότερο θέμα χημίας. Δηλαδή, είναι ένας καινούργιος προπονητής, προσπαθεί να περάσει έναν τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχουν πολλοί καινούργιοι παίχτες, όπως είπατε, πολύ ποιοτικοί. Είναι θέμα χημίας. Και ο Παναθηναϊκός και οι άλλες ομάδες, εφόσον βρούμε χημεία τους μέσα στο παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει ο προπονητής, θα έχουν καλά αποτελέσματα.
Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό που ακούγεται κλισέ, αλλά είναι ρεαλιστικό το όλα ανοιχτά στο σημερινό παιχνίδι.
Ναι, είναι όλα ανοιχτά, γιατί είναι και οι δύο ομάδες, πιστεύω θα παίξουν για τη νίκη. Οπότε θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά. Είναι το θέμα ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει το δικό της τρόπο παιχνιδιού, να επιβληθεί με το δικό της τρόπο παιχνιδιού μέσα στο παιχνίδι. Όποια ομάδα το καταφέρει θα κερδίσει και το παιχνίδι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Θέλουμε παρακαλώ πολύ να μεταβιβάσετε τις ευχές μας στα νέα παιδιά. Είστε, επαναλαμβάνω, προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Παιδών, των ποδοσφαιριστών κάτω των 17 ετών, και την Τρίτη θα φύγετε, θα πάτε στη Φιλανδία για τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεών σας. Τις ευχές μας και την ελπίδα μας ας εκφράσετε στα παιδιά για να είναι οι διαφορετικοί πολίτες και οι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του αύριο. Το χρειαζόμαστε ειδικότερα ως ποδόσφαιρο, γενικότερα ως κοινωνία.
Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι η δουλειά μας δεν είναι μέσα στο γήπεδο, είναι και έξω από αυτό.
Αναπόφευκτα, είστε και παιδαγωγός, δηλαδή με κριτήριο την ηλικία των παικτών που έχετε στα χέρια σας, αναπόφευκτα είστε και παιδαγωγός.
Όσοι είμαστε προπονητές στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, έχουμε διπλό ρόλο πάντα. Πέρα από τον προπονητή, έχουμε και το να είμαστε κοντά σε αυτά τα νέα παιδιά για να τα βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε για να βγουν στην κοινωνία όσο καλύτερα γίνεται.
Μπράβο σας, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα, σας ευχαριστώ.
όπως στον ήλιο το πρωί στον ουρανό, όπως την άνοιξη που ανθίζει στην καρδιά μου, όπως μια χούφτα πεντακάθαρο νερό, όπως το φίλο που του λέω τα μυστικά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου, αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Όπως το όμορφο τραγούδι το παλιό, όπως το πάρκο το μικρό στη γειτονιά μου, όπως την έξοδο το βράδυ στο στρατό, όπως το πρώτο το μισθό απ' τη δουλειά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου, αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου, αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα. Τότε θα βρούμε καιρό και για τ' άλλα.
Δεν είμαι υπερβολικός. Μιλήσαμε με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Παίδων του Ποδοσφαίρου. Παιδιά που δεν βρίσκουν εύκολα το δρόμο. Μας είπε ότι είναι βελτιωμένη αυτή η δυσχερή πραγματικότητα. Μακάρι να αποδειχθεί αυτό. Εγώ μέσω του ρεπορτάζ δεν έχω επιχειρήματα για να συμφωνήσω μαζί του. Δεν βρίσκουν εύκολα το δρόμο, περισσότερο λιγότερο κατά τόπους, για τις πρώτες ομάδες, τις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου μας. Μήπως αυτό το έχω επαναλάβει χιλιάδες φορές. Και είναι αίσθηση του ενημερωμένου πολίτη της χώρας μας ότι αυτό συμβαίνει γενικότερα στη δημόσια ζωή την ελληνική, ότι δημιουργικές φωνές, σημαντικές παρουσίες, κάτοχοι ταλέντου σε κάθε επίπεδο στη δημόσια ζωή δεν βρίσκουν σε αυτές τις ηλικίες, στην εφηβεία τους, εύκολο δρόμο για την ανάπτυξη, για την καθιέρωση, για την καταξίωση. Αυτό είναι σαφές. Επίσης άρχισα την εκπομπή με το γεγονός την απαξίωση του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που αρχίζει σήμερα. Σήμερα αρχίζει το εθνικό πρωτάθλημα του γυναικείου ποδοσφαίρου και δεν υπάρχουν αναφορές, ούτε καν σε αθλητικές εφημερίδες, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει έμφαση σε αυτό, υποτυπώδης έστω. Υποτυπώδης έστω αναφορά δεν υπάρχει. Αυτά συνιστούν και το ένα και το άλλο ηθικά προβλήματα. Όποιος δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει, πλάθει τον κόσμο και την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία όπως το αρέσει και όχι όπως πραγματικά είναι. Αναφέρθηκα στην αρχή στην δυσχερή πραγματικότητα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχω το μήνυμα ενός φίλου ακροατή, ο οποίος και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είπα ότι δεν υπάρχουν αναφορές στις αθλητικές εκπομπές, τις τηλεοπτικές, το γυναικείο πρωτάθλημα, ούτε φάσεις βλέπουμε όπως Και ξέρετε, από τις δημοσιογραφικές αποστολές γνωρίζω τη θέση που έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Καμία απολύτως σχέση με τη δική μας απαξιωτική στάση απέναντι στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γενικότερα στη γυναίκα. Δώσε εσύ την απάντηση, φίλε ακροατή. Στη Θεσσαλία, λοιπόν, μου γράφει φίλος ακροατής, υπάρχουν γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου όπως η ΑΕΛ Βόλος, η 2004 Τρίκαλα, η Καρδίτσα. Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε, κοιτάτε στο θεσσαλικό κανάλι TRT στις 9 και 4 παιχνίδια του γυναικείου πρωταθλήματος. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Και εγώ το ήξερα αυτό, απλώς δεν θα το ανέφερα. Μου διέφυγε και σε ευχαριστώ, φίλε ακροατή. Οι γυναίκες παίζουν σήμερα, λοιπόν, τα παιχνίδια. Στο γήπεδο της Δράμας στις 12. Δόξα 2016 Αστέρας Τρίπολης. Στο Δημοτικό Γυμναστήριο των Αγίων Αργύρων στις 2. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Στο Βαρδινογέννου στις 11.30 Όφη και Φυσιά. Στο Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής στις 4. Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής Τρίκαλα 2011. Στην Καστοριά στη 1. Καστοριά Νέες Ατρομήτου. Και στο γήπεδο των Νέων Επιβατών ΠΑΟΚ Ρέα. Στις 4 το παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ που είναι η μεγάλη δύναμη του γυναικείου ποδοσφαίρου εδώ και πολλά πολλά χρόνια στην χώρα μας. Θέλω να καλημερίσω και ήταν ευτυχής συγκυρία ότι το μήνυμα που διάβασα πριν το ακροατή είναι από τη Θεσσαλία. Θέλω να καλημερίσω ότι τον κύριο Σωτήρη Τσούνη είναι υπεύθυνος της γυναικείας ομάδας και ακαδημίας των Τρικάλων. Κύριε Τσούνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πηγαίνουμε σε επαρχιακό. Πηγαίνουμε σε επαρχιακό κύτταρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και ξέρω τι λέω, στα Τρίκαλα. Είστε υπεύθυνος της γυναικείας ομάδας και της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και το τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση των Τρικάλων, του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το πρωτάθλημα λοιπόν αρχίζει, το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι κέρια ερώτηση να μάθουμε τη γνώμη σας για το πότε θα αποκτήσει το αληθινό ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον που του πρέπει το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και γιατί βρίσκεται στη σημερινή δυσάρεστη θέση να μην ενδιαφέρει τον κόσμο.
Είναι πολύ κοντά στο να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες από το εξωτερικό και έχουν αναπτύξει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια, στο γυναικείο ποδόσφαιρο και έχουν καταφέρει να φέρουν τον κόσμο κοντά. Γιατί δουλεύουν με επαγγελματισμό όπως δουλεύουν και στο αντρικό. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό γίνονται διάφορες ενέργειες, ακόμα και για εξισώσεις μισθών, αλλά βλέπεις ποδόσφαιρο το οποίο φαίνεται.
Εξίσωση μισθών με το ανδρικό ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι, τουλάχιστον στις γυναικείες ομάδες, στις εθνικές ομάδες τους. Όχι στο επαγγελματικό τους, εκεί είναι διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον πολλές χώρες παλεύουν να εξισώσουν τις εθνικές ομάδες, τους μισθούς των εθνικών ομάδων με τους μισθούς των ανδρών και των γυναικών.
Παράδειγμα.
Και αυτό έχει ξεκινήσει από την Αμερική και νομίζω ότι η παγκόσμια τώρα θα αρχίσει να ακούγεται και να γίνεται.
Τι κάνουν εκείνοι το οποίο δεν έχουμε κάνει εμείς.
Αυτοί έχουν ασχοληθεί σωστά με το χώρο. Δηλαδή δίνουν κίνητρα για να αναπτυχθεί αυτό το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ακαδημίες οι οποίες αποτελούνται από επαγγελματίες προπονητές. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι προπονητές που είχαμε και προπονούσαν τα μικρά παιδιά μπορεί να μην είχαν και πτυχία. Ή άμα δεν τους αρέσει τεχνικό τι γίνεται, δηλαδή υπάρχουν προπονητές οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν καθόλου πτυχία.
Εμπειρική, βεβαίως. Ναι.
Εμπειρική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θέλω να προσβάλλω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κακά τα ψέματα είναι αλλιώς να έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο και αλλιώς να μην το έχει σπουδάσει. Μπορεί να είναι και πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά θεωρώ ότι ένας που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο και έχει και ένα πτυχίο, ο ΕΦΑ, ο ΕΦΑΒΙΤΑ, ο ΕΦΑΣΕ, σίγουρα είναι πιο ενημερωμένος.
Οι προπονητές γυναικών, γυναικείου ποδοσφαίρου, οφείλουν να έχουν εξειδικευμένο δίπλωμα. Ειδικά για γυναίκες και γιατί. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, οι προπονητές μας πλέον είναι αναγκασμένοι να έχουν πτυχίο ΑΒ για να παίξουν. Από Α έως Β για να παίξουν στην αθλητική κατηγορία. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό που έγινε τα τελευταία χρόνια.
Του γυναικείου ποδοσφαίρου, έτσι.
Του γυναικείου ποδοσφαίρου, ναι.
Ναι, χρειάζεται μια εξειδίκευση για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Κοιτάξτε, εξειδίκευση σαφέστατα. Ούτε ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις ασκήσεις είναι ίδιος με αυτό των αντρών. Έχουν ιδιαιτερότητες. Κάθε μήνα έχουν, ξέρετε. Υπάρχουν πρέπει να τις προπονήσεις γενικώς σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν. Όχι το μυαλό, γιατί το μυαλό μπορούν να έχουν περισσότερο, αλλά σύμφωνα με τις σωματικές τους δυνατότητες. Δηλαδή, αν δείτε κάποια στιγμή φιλικό K16 με μια γυναική ομάδα αλφα-εθνικής, θα δείτε ότι η K16, μια καλή K16 αντρών, είναι καλύτερη. Είναι κερδίζει λόγω σωματικών χαρακτηριστικών.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρόμοια εξειδίκευση προπονητών για γυναικείο ποδόσφαιρο ιδιαίτερα? Όχι,
όχι, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι βγάζουν το. Οι οποίοι θα πάρουν το ΕΦΑ, θα πάρουν το ΕΦΑΒ, θα πάρουν το ΕΦΑΣΕ. Δεν υπάρχει ξεχωριστό για το γυναικείο.
Προπονούν ανδρικές ομάδες και αν προκύψει, προπονούμε και μια γυναική ομάδα.
Αυτό γινόταν. Δηλαδή, οι προπονητές οι οποίοι ήταν σε ανδρικές ομάδες ανέλαβαν κάποια στιγμή γυναικείες ομάδες.
Ναι, είναι γνωστό αυτό. Ο κίνδυνος, και το εννοώ, ο κίνδυνος για την γυναίκα ποδοσφαιριστή, ποιος είναι, με έναν ακατάλληλο προπονητή?
Κοιτάξτε,
ας μιλήσουμε καθαρά. Ναι.
Ναι, οι τραυματισμοί είναι το α και το ω. Δηλαδή αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχουμε συχνούς τραυματισμούς. Γιατί μπορεί να είναι αποχιαστή μέχρι συνεχή τραυματισμοί μυϊκοί. Δηλαδή αν πάρεις ένα προπονητή, ένα γυμναστή να το πω έτσι. Είναι προπονητές γιατί έχουν και γυμναστές οι ομάδες. Αν πάρεις ένα γυμναστή ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο αντρικό, πρέπει να δει μέχρι πού πρέπει να προπονήσει τις γυναίκες. Γιατί σωματικά δεν είναι ίδιοι. Ένας τρόπος άθλης προπόνησης ανδρών δεν ταιριάζει σε μια γυναίκα. Τουλάχιστον σε ένταση. Να πω αυτό το απλό εγώ. Τουλάχιστον σε ένταση.
Ανεπαρκές λοιπόν το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και για αυτό το λόγο.
Νομίζω όμως ότι.
Με συγχωρείτε. Ναι. Πώς θα μαγνητήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου? Γιατί ο κόσμος, πολλοί από όσους μας ακούν, να είστε σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει γυναικεία εθνική ομάδα. Πώς θα καταφέρουμε να τους μαγνητήσουμε?
Νομίζω ότι σήμερα εσείς κάνετε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Εγώ θα σας πω ότι ούτε η ΕΡΤ, αρκεί να κοιτάξετε μια Κυριακή, σε οποιαδήποτε εκπομπή αθλητική υπάρχει, σε οποιοδήποτε κανάλι. Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς πέρυσι μας έδειχνε ένα, δεν ξέρω αν πέρα από το κανάλι, έδειχνε κάποιους αγώνες σε ένα κανάλι και θα του δείχνει και φέτος κάποιους αγώνες.
Να το πείτε.
Αν λοιπόν, το Action 24, το οποίο έδειχνε κάθε Σάββατο έναν αγώνα μας. Έτσι, όχι δικό μας, έναν αγώνα από το γυναικείο πρωτάθλημα. Λοιπόν, όταν τα τοπικά ραδιόφωνα, ανάλογα την περιοχή, έτσι, όταν τα τοπικά ραδιόφωνα, όταν τα μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας και ακόμα η ΕΡΤ, η οποία είναι δημόσια τηλεόραση, έτσι, και την πληρώνουμε όλοι μας, δεν ασχολείται καθόλου με το γυναικείο ποδόσφαιρο και κανένας δεν κάθεται να κοιτάξει τι κάνανε. Υπάρχουν και κάποια κορίτσια τα οποία έχουν ένα πάθος, παίζουν. Ας τους δείξουμε να δούμε τι κάνουν. Ας βγάλουμε 5 παίχτες να έρθουν να μας μιλήσουν.
Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι γυναίκες στις μέρες μας παίζουν κάποιες από αυτές ποδόσφαιρο που θα ζήλευαν πολλοί άντρες, έτσι.
Σας πληροφορώ ότι οι γυναίκες στο μυαλό τουλάχιστον είναι καταπληκτικές.
Εγώ μιλώ και για τεχνική, μιλώ και για δύναμη.
Και για τεχνική, σαφέστατα. Άμα δείτε κάποιες παίχτες τι κάνουν με την μπάλα στα πόδια, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Ένας δηλαδή που δεν ξέρει θα πει δεν είναι δυνατόν. Έχουμε εμείς παραδείγματα που έρχονται άνθρωποι και έχουν δει φιλικά οι αγώνες και λένε δεν πίστευα ποτέ ότι οι γυναίκες παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και αυτό το ακούμε καθημερινά. Σε κάθε αγώνα το ακούμε από κάποιον.
Πώς μας χαρακτηρίζετε, τι κοινωνία είμαστε, καθυστερημένοι?
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θεωρώ ότι είμαστε μια κοινωνία πουριτανή γενικώς, που έχουμε κάποια δεδομένα και θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους άντρες, ο χορός είναι για τις γυναίκες, το μπαλέτο είναι για τις γυναίκες και το πιάνο είναι για τις γυναίκες. Για τους άντρες είναι το kickboxing, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ.
Άρα λοιπόν, κύριε Τσούνη, για να τα καταφέρουμε, θα πρέπει να αναπλάσουμε τη στάση ζωής μας.
Σαφέστατα.
Ακριβώς. Πριν και μετά από τις ποδοσφαιρικές γνώσεις, η στάση ζωής είναι το ζητούμενο.
Και ξέρετε κάτι, είναι αυτό που λέω όμως, ότι για να το κάνεις αυτό, κακά τα ψέματα, όλοι είναι με ένα κινητό στα χέρια, είναι μπροστά σε μια τηλεόραση και βλέπουν κάθε μέρα. Ξέρουμε καλά από τα τελευταία χρόνια οι τηλεοράσεις περνάνε ό,τι θέλουν. Αν λοιπόν η τηλεόραση δεν μας δείξει, εμείς από πού θα φανούμε? Αν δεν μας δείξει, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Διότι αν δεν μας δείξει η τηλεόραση, πείτε μου εσείς που θα βρω χορηγούς. Αν δεν μας ακούσει ένα ραδιόφωνο, πού θα βρω χορηγούς? Το γυναικείο ποδόσφαιρο χρειάζεται χρήματα για να λειτουργήσει.
Ας μείνουμε στη διοργάνωση.
Ναι.
Αναφερθήκαμε και με τη βοήθειά σας, με εύστοχο τρόπο θεωρώ, στα προβλήματα, σε κάποια από τα προβλήματα του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Σε κάποια, ναι.
Ακριβώς. Αρχίζει λοιπόν το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ είναι η κατά τεκμήριο καλύτερη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Τι ποδόσφαιρο πρέπει να δούμε φέτος? Υπάρχουν και νέες πρωταγωνίστριες αναμενόμενες?
Κοιτάξτε, φέτος το πρωτάθλημα θα είναι από πέρυσι το πρωτάθλημα, επειδή αν θέλετε μπήκαν και καλοί προπονητές μέσα στο χώρο. Και γενικώς οι ομάδες αναβαθμίζονται. Θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Σίγουρα μπήκε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, που είναι πάντα μια σταθερά και για το αντρικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το γυναικείο. Κάνει μια καλή δουλειά. Υπάρχουν δύο κριτικές ομάδες, ο Όφη και η ΡΕΑ, που και αυτοί έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο, το αντρικό έστω, αλλά έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες ομάδες που ανέβηκαν φέτος, η Δράμα, η Καστοριά. Η Καστοριά ήταν μάλλον η Δράμα. Η Αγία Παρασκευή, ο Ατρόμητος και αυτοί χρόνια στο ποδόσφαιρο και στο γενικό ποδόσφαιρο.
Έχουν παίκτες με ταλέντο κάποιες από αυτές τις ομάδες, αν όχι όλες.
Όλες οι ομάδες έχουν παίκτες με ταλέντο. Όλες οι ομάδες.
Ας ελπίσουμε λοιπόν σε ενδιαφέρον γενικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε νεότερη ευκαιρία και ας ευχηθούμε χειραφέτηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ. Απλά κάποια στιγμή, αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή, γιατί αυτό, αν μπορείτε, θέλω να ακουστεί. Το μεγάλο πρόβλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι και η χρηματοδότηση. Αυτό θα το αφήσω σαν bullet point, αν θέλετε. Δεν μπορεί να παίρνουμε κάποια επιχορήγηση ομάδες της ΑΕ, είτε από το στοίχημα, είτε. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα να τα παίρνουμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο, όταν το πρωτάθλημα αρχίζει τον Οκτώβριο.
Θα τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Προτείνω να εκτονώσουμε την αίσθηση από την ανεπάρκειά μας στους τομείς που αναφέραμε σήμερα, γιατί ήμασταν κέρυοι και σκληροί από την αρχή της σημερινής εκπομπής, δικαίως θεωρώ. Πάμε στη θάλασσα. Πάμε όχι ακριβώς να βουτήξουμε στη θάλασσα, να ανέβουμε σε ένα σκάφος. Έγινε πριν από λίγες ημέρες παγκόσμιο πρωτάθλημα σκαφών κατηγορίας πλατού 25, στο Σαρονικό, μετήχαν 18 σκάφη από 8 χώρες, τα τρία πρώτα ήταν ιταλικά. Είχαμε ελληνικές διακρίσεις, τέταρτος τερμάτισε ο Στέλιος Νούτσος, ο ιστιοπλός Στέλιος Νούτσος. Θέλω να ακούσετε την ηλικία του από τον ίδιο. Επίσης, με το σκάφος Οκεανίδα 1, με το σκάφος Οκεανίδα 2, μια Ελληνίδα, η Χρύσα Μαρίνου, έλαβε επίσης τιμητική θέση. Ας τον καλημερίσουμε.
Κύριε Νούτσο, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Ιστιοπλός λοιπόν με διεθνή διάκριση, ακόμα και αν δεν ήταν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις όπου φτάσατε.
Όπου θα θέλαμε στην ουσία.
Ακριβώς. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά ήταν μια σημαντική εμπειρία και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ίδια εμπειρία και θα εξηγήσουμε μετά γιατί. Παρακαλώ.
Τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σπίτι μας. Προσπαθήσαμε και ο Όμιλος και οι αθλητές, γιατί οι αθλητές προέρχονται από τις ακαδημίες του Ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό, άρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί που φτάσαμε.
Θυμίστε μας τον Όμιλό σας, παρακαλώ.
Ναυταθλητικός Όμιλος 78. Ένας νεοσύστατος Όμιλος με διάρκεια ζωής 5 ετών, που κατάφερε να αναλάβει με τη βοήθεια της Τριπλοϊκής Ομοσπονδίας, του Δήμου Καλυθέας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Σημαντικό, αλήθεια.
Πολύ.
Ο βαθμός του συναγωνισμού ήταν υψηλός.
Ήταν υψηλός, γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτός που κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκτός ότι έχει πάει Ολυμπιάδες, έχει κερδίσει Ολυμπιάδες, στη συγκεκριμένη κατηγορία είχε και 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Άρα οι Ιταλοί κατά κόρον σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολύ δυνατοί και είχαμε στην ουσία να αντιμετωπίσουμε 6 αντιπάλους από την ίδια χώρα.
Η ιστιοπλοεία, ο κόσμος μας ακούει, δεν την γνωρίζει όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Θέλω παρακαλώ πολύ να τους πείτε έτσι με φιλικό τόνο στην... δεν είστε ακριβώς δάσκαλος, για να κατανοήσουν όταν λέτε δυσκολία τι εννοείτε.
Τι εννοούμε? Είναι στην ουσία σαν να πήγε να παίξεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήσουν μια ομάδα της Καλυθέας.
Με ιστιοπλοϊκούς όρους.
Με ιστιοπλοϊκούς όρους, πώς να το πω με ιστιοπλοϊκούς όρους, εγώ θα λέγαμε Γολιάθ και Δαβίδ μάλλον, αυτό είναι το πιο ορθά.
Όχι,
να πούμε.
Επιμένω με τους ιστιοπλοϊκούς όρους, δηλαδή το πρόβλημα ποιο ήταν?
Το πρόβλημα ποιο ήταν? Η εμπειρία. Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα εμπειρίας, ένα άθλημα με εικόνες, γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι οι πιο πετυχημένοι αθλητές είναι μεγάλης ηλικία, είναι τριβής, δεν είναι αντοχής μόνο. Είναι όσο περισσότερες εικόνες έχεις, τόσο περισσότερο αποδίδεις. Άρα όταν ξαφνικά έχεις ιστιοπλόους κατά βάση που έχουν κάνει 2 χρόνια ιστιοπλοεία, είναι άθλος όταν πας και ανταγωνίζεις ιστιοπλόους που έχουν κάνει 45 χρόνια ιστιοπλοεία. Ασχέτως ποιος είναι ο κυβερνήτης, έτσι.
Είναι κριτήριο και τα τεχνικά μέσα, τα τμήματα του σκάφους, το ίδιο το σκάφος, τα πανιά του.
Θα έλεγα ότι αυτό είναι το 10%, γιατί τα σκάφη είναι ίδια όλα, ίδιος κατασκευαστής, ίδιος αυτός που φτιάχνει τα κατάρτια. Έχει κανονισμούς που δεν μπορείς να ξεφύγεις από το πώς θα είναι τα πανιά σου, να έχει τελείως διαφορετικά. Άρα είναι θέμα μόνο πληρώματος, καθαρά. Πληρώματος και κυβερνήτη.
Ποια είναι η ηλικία σας?
Η ηλικία μου είναι 41.
Και η σπουδαία εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα θα συνεχιστεί μέχρι πότε?
Ευελπιστώ σου περπατάω. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε γράψει το ρεκόρ Guinness Έλληνα εθιοπλώτα Στέλιο τον Πόνα, που ακόμα και στα 95 του έτρεχε ράλι Αιγαίου. Συνεχίζει ο άνθρωπος, έτσι μην τον συνεχίζει και τρέχει αγώνες. Άρα η εθιοπλοεία είναι ένα άθλημα που δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρόνο πότε θα ξεκινήσεις και δεν έχει και πότε θα σταματήσεις. Είναι θέμα δικιά σου απόφασης πότε θα κρεμάσεις τα παπούτσια σου.
Και ο κύριος Μπόνας, όταν του λέμε σε αυτή την ηλικία συνεχίζεται, τι απαντάει?
Εννοείται, είναι τρόπο ζωής.
Αρκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία? Γιατί δεν έχει την προβολή που της αξίζει, πόσο πάνω σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα όπως η Ελλάδα.
Ναι, με 2.000 νησιά και παραπάνω.
Ακριβώς.
Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα που δεν έχει πάρει το ύψος που της αρμόζει. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι ελιτίστικο, ότι είναι ακριβό. Η ιστιοπλοεία δεν είναι ακριβή. Είναι πιο φτηνή, θα λέγαμε, από το να πάμε να κάνουμε ένα personal γυμναστικής. Έχουμε δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι θέμα ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους αθλητές που μέχρι τα 15 τους είναι πάρα πολλοί αυτοί που τρέχουν. Θα δούμε τώρα στον Σαλονικό κόλπο και μετά τις 20 Οκτωβρίου που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παιδιών που είναι από 7 μέχρι 15. Άρα ο κόσμος που θα περνάει στην παραλία ξαφνικά θα δει 400-500 σκαφάκια να αρμενίζουν. Μετά εκεί αρχίζει, έχουμε ένα κενό που είναι πιο δύσκολο, γιατί αλλάζει, μπαίνουμε στις Ολυμπιακές κατηγορίες που είναι λίγο πιο δύσκολο. Θέλει και άλλη οικονομική δυνατότητα που δυστυχώς η ιστιοπλοεία δεν έχει την οικονομική στήριξη ή το οικονομικό βάθρος από το κράτος που θα μπορούσε να δώσει οπωσδήποτε στα άλλα κράτη. Έτσι, για να το βάλουμε σε μια εικόνα ότι τα άλλα κράτη έχουν τελείως άλλο μπάτζετ από ό,τι έχει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πάμε στις Ολυμπιακές κατηγορίες και να έχουμε μια συνέχεια.
Τα μέσα που έχουν τα άλλα κράτη και εμείς, τα σκάφη, η ποιότητα των σκαφών, τα πανιά, δεν ξέρω τι άλλο.
Εμείς θα πω ότι παρόλα τα οικονομικά μας προσπαθούμε να είμαστε εισάξιοι.
Τα καταφέρνουμε.
Απλώς εμείς όταν θα αναγκαστούμε σε μια πενταετία να τρέχουμε με το ίδιο σκάφος, οι ξένοι στην διετία θα το έχουν αλλάξει. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω, το σκάφος και τα υλικά είναι το 10%. Είναι όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή για τα παιδιά, όλα που κάνουν πρωταθλητισμό, το βιοποριστικό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του πρωταθλητισμού.
Την τεχνογνωσία για την κατασκευή των σωστών σκαφών την έχουμε στην Ελλάδα?
Την έχουμε, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει παράδοση στην ιστιοπλοεία, έχουμε Ολυμπιακά μετάλλια. Είμαστε από τους τυχερούς, γιατί 360 μέρες μπορούν να κάνουμε ιστιοπλοεία ενώ οι υπόλοιπα κράτη δεν μπορούν. Πρέπει να πάνε νότια.
Σωστά.
Άρα αυτό που μας λείπει, ξαναλέω, στον αθλητισμό, στον χώρο της ιστιοπλοείας, δυστυχώς έρχεσαι σε ένα μετέχνιο κάποια στιγμή στη ζωή σου, εκεί που είσαι φοιτητής, που λες ή θα τα θυσιάσω όλα ελπίζοντας ότι θα πάω Ολυμπιάδα και Ολυμπιακό μετάλλιο, ή θα πρέπει να γυρίσω να λύσω το βιοποριστικό μου.
Ανοίγεται πολλά θέματα που θα τα συζητήσουμε μελλοντικά. Θέλω να καταλήξουμε, να υπογράψουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Νούτσο, είμαι κάποιος που αγαπώ την θάλασσα ως πρόσωπο. Το λέω και το εννοώ. Εσείς πάνω στο σκάφος συνομιλείτε με τη θάλασσα?
Είναι μόνιμο. Είναι μια συνομιλία. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα είναι γένους θηλυκού. Τα σκάφη είναι γένους θηλυκού. Γι' αυτό και θέλουμε και περισσότερες γυναίκες στο άθλημα που μας υπολείπονται. Αλλά όσον αφορά έναν κυβερνήτη, μιλάς. Πρέπει να μιλήσεις με τη θάλασσα, με το σκάφος, με τον αέρα. Έχεις μια εσωτερική πάντα συνομιλία. Και έχεις ένα προτέρημα που δεν έχουν όλα τα άλλα θύματα. Όταν βγεις από τη θάλασσα, έχεις ξεπληθεί από όλα τα προβλήματα.
Η θάλασσα ως γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της?
Η θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι, γιατί πάντα επιβάλλει την άποψή της. Και εκεί που νομίζει ότι είσαι το αφεντικό, σου λέει: όπα, όπα. Σου κάνει ένα τάκ και σου λέει: συγγνώμη, εγώ έχω δίκιο.
Διαφορετικά δεν θα ήταν γένος θηλυκού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους εγγραφείς σας.
Θαλασσινοί χαιρετισμοί. Ζεστή καλημέρα από τον Σπύρο Τσάμι, που ήταν στο μικρόφωνο του Τάσου Σελεμέζη, που ρύθμισε τον ήχο. Την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή.
Θάλασσα βαθιά, μια στιγμή δεν ησυχάζει. ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά. Η πικρή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά να μου φέρετε. Από εκεί μακριά